Гепплер Адатлык Радио Тейм. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wataňyş edýärin. Makedoniýa Birleşen Ştatlarynyň Respublikan Partiýasynyň kanun çykarjylarynyň biri bu ýurt däl we ol Bulgariýanyň hem Kosowanyň arasynda bölünmeli diýip aýdanlaryna gahyr gazap bildirdi. Kosowalylar we Makedoniýaly Albanlar Kosowanyň bir bölegi bolmaly we Makedoniýanyň galan bölegi Bulgariýanyň ýa-da olaryň özlerine gatnaşygy bar diýip hatap eden islendik başga bir ýurdun bölegi bolmaly diýip Birleşen Ştatlarynyň wekiller öýüniň Ýewropa, Ýewrazia we Döreplije köp hatarlary boýunça komissiýasynyň müderi Dana Rohrabacher Albaniýanyň Vision Plus telekanalyna aýtdy. Ortetinberg tarapdary bolan 70 ýaşly Rohrabacher 1990-njy ýyllarda öňki Ýugoslawiýanyň dyrgymygyndan soň Makedoniýanyň döremeginiň uly ýalňyşlyk bolanlygyny sebäbi onuň etniki toparlara bölünip, bilelikde parahatçylykly ýaşamagy ukypsyzdygyny aýdar. Onuň aýdanlary Ortetin daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Makedoniýany Albaniýa we beýleki bölegini Bulgariýa bermek baradaky ideýalaryň peýda bolanlygy barada 2015-nji Zildaydan sörlörden qabat geldi. Makedoniýanyň daşary işler ministrligi Rohrabacheriň beýanatynyň ägir tuly howatyrlanma döredenligini we milletçilikli çykyşlary tutaşdyranlygyny aýtdy. Halkara Gızıl Haç Komiteti güýçli garyň ýagmagy zerarly üzgünlükde galan regionlara gysgaly kömek etmäge ýardym beren 6 şäheriniň ýaragly adamlar tarapyndan atylyp öldürilmeginden soň Owanistandaky öz işini ýatyrdy. Jozdan welaýatynyň häkimi Guramanyň uly kerweniniň Islam döwleti topurynyň söwüşçüleri bolmakda guman edilýän adamlaryň hüjümine sebäpdar bolanlygyny aýtdy. Gızıl Haç Komitetiniň ýol başçysy bu hadisany soňky 20 ýylyň dowamında bize garşy edilen iň elhenç hüjümdir diýip atlandyrdy. 8-nji fevralda bolan hüjümden soň ýitirim bolan ýene 2 sany insan perwer işgärini gözlemek boýunça işler dowam etdirilýär. Owanistan Gızıl Haç Guramasynyň dünýä derejesinde iň uly göwrümli programmalarynyň Malaşaryan 4 ýurdunyň biridir. Gararsyz döwletler arkalaşygy uramasynyň missiýasy Türkmenistanda 10-njy fevralda geçiriljek prezidentlik saýlawlary boýunça gödökçüligi barada aralyk hasabatyny çap etdi. Türkmenistanyň Altyn Asyr resmi web saýtynda çap bolan maglumatda missiýanyň pikirine görä saýlaw kampaniýasy asuda atmosferada açyk beýatdaşlyk ýagdaýynda korrekt görnüşde we ýokary uramaçylyk derejesinde geçirilýär diýip aýdylýar. Şeýle-de maglumatda missiýanyň özüniň gutarnykly bahalaryny saýlawlara gözegçiligiň netijeleri boýunça jemleýiji dokumentde mälim eder diýilýär. Türkmenistanda prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik etmek işine 2017-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda başlan gydanyň missiýasynyň düzümünde jemi 73 synçy akreditasiýa edilipdir. Uzak möhletliň esasy Türkmenistanda 10 synçy işleýär. Gydanyň gözegçiler missiýasy Türkmenistanda 2010-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda türkmen häkimetleriniň açyklygy we adalatlylygy üçin etmek goýunça görün çäreleriniň oňyn baha berdi. Türkmenistany 2007-nji ýyldan beri dolandyrýan we döwlet baş tutany wezipesine 3-nji ýetekdalaş edýän prezident Berdimuhammedowyň 2010-njy ýylda 97%dan gowrak ses toplanlygy eglan edilipdi. Türkmen resmiýetleri 2007-nji ýylyň prezidentlik saýlawlaryna gydanyň missiýasyna çağırmandy. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny eglan eden Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň hiç biri günbatar döwletleri, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan açyk hem adalatly diýilen baha eýe bolmandy. Birleşen Ştatlaryň Şuwaýda Siriýada amala aşyrylan howa darbalarynyň netijesinde Al-Qaýda bilen bagly söwüşçüleriň 11 sany teş bolsa-da, ýokary derejeli söwüşçi ýolbaşçylary öldürildi diýip Pentagon 8-nji fevralda aýtdy. 4-nji fevralda İdlib şäheriniň golunda howa darbasynyň netijesinde öldürilen Abu Hani Al-Masriniň Bin Laden we Al-Qaýdanyň häzirki lideri Ayman Al-Zawahiri bilen gatnaşygynyň bolanlygy onuň 80-90-njy ýyllarda Al-Qaýdanyň Owanistandaky türgünleşik lagerleriniň döremegine gözek çuluk edendigi aydylýar. Birleşen Ştatlaryň senaty gapmagarçylykly ýagdaýda Respublikan senator Jeff Sessions baş prokuror wezipesine tasdiklady. Demokratik partiýasynyň wekilleri Jeff Sessionsyň raýat azatlyklary we immigrasiýa babatyndaky tejribelerine garşylyk bildiripdi. 70 ýaşly Sessions 52 ses berilmeginiň we 47 setin garşy çykmagynyň netijesinde saýlandy. Sessions immigrasiýa garşy bir pozisiýany eýleýär we administrasiýanyň immigrasion siýasatyny düzmekde prezident Donald Trump bilen işleşdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.